Simon, værsgo at sidde ned. Tak til lovsangerne. Godt nytår. Nu kommer de tre vise mænd så herpå. Det er jo allerede blevet sådan en tradition i virkeligheden, selvom vi ikke er så gamle en kirke, at vi gør det her nytårsdag, eller i hvert fald den første gudstjeneste efter nytår, at vi sådan ligesom alle tre præster er på, og vi har hver især prøvet at søge Gud og sige, Gud, har du noget til det år, der ligger foran os? Og vi har ikke snakket sammen indbyrdes, så nu må vi jo se, om det går fuldstændig i hver sin retning, eller hvem det er, der ikke kan høre fra Gud. Men i virkeligheden er det jo lidt imod alt det, som vi egentlig tror på som kirke her. For det handler ikke om, at nu har præsterne så hørt, hvad Gud han har at sige for 2012. Fordi vi tror på, at hver eneste kristen, hver eneste troende er præst, og skal selv høre, og kan selv høre fra Gud, og har muligheden for at høre, hvad er Guds plan i mit liv, og i den omgangskreds og det sted, jeg nu er. Men vi tror samtidig på lederskab. Vi tror på, at Gud han udvælger nogen og sætter i spidsen for hans kirke. Og vi tror på, at det at være lederskab også har noget at gøre med at kunne se fremad, at have vision. Så nu får I, hvad vi synes, vi har hørt. Og så er det op til jer, som alle de andre præster her, at bedømme det. Og tage imod det, som I synes, I kan tage imod. Brug det, som I synes, I kan bruge til noget. Da jeg så begyndte at tænke over, Gud, hvad er det, du vil? Så det første skrift, som sådan kom til mig ret hurtigt. Jeg flytter lige den her, for jeg kan høre, den larmer en lille smule. Det var fra Johannes åbenbaring, hvor det faktisk står 7 steder. Der står, den som har øre, skal høre, hvad ånden siger til menigheden. Den som har øre, skal høre, hvad ånden siger til menigheden. Og det kunne selvfølgelig godt være til mig. Så sige, okay, kan du høre noget, eller kan du ikke høre noget? Men jeg tror i virkeligheden, at det er til os alle sammen. At Gud han siger, hvis I har øre, så kan I høre, hvad det er, jeg siger til jer. Og høre, det er ikke nødvendigvis bare at høre. Der er forskel på at høre noget, og så at lytte. Der er faktisk en interessant beretning i Apostlenes Gerninger, fordi man hører om, hvordan Paulus og hans ledsager møder Jesus. Og så i kapitel 9 i Apostlenes Gerninger, og så i kapitel 22 i Apostlenes Gerninger, så fortæller han historien igen, da han står og skal forsvare sig og forklare, hvad det er, han har oplevet. Så fortæller han historien igen, og umiddelbart, når man læser det i den almindelige autoriserede, dronningens autoriserede oversættelse, så lyder det som om, at de modsiger hinanden. Fordi i den første beretning, så står der, at hans ledsager ikke hørte røsten. Og i den sidste beretning, der står der, at de hørte nok røsten. Så der står to forskellige ting til synlædende, indtil man så begynder at grave lidt ned i, hvad det er for nogle ord, der er brugt. Og det ene sted, så står der, at de hører noget. Og det andet sted står der, men de ikke forstår noget. Og der er nemlig forskel på at høre noget, og så forstå noget. Og jeg tror, når Jesus han siger her i Johannes åbenbaring 7 gange, den som har ører skal høre, hvad ånden siger til menigheden, så handler det ikke bare om at høre noget, det handler om at få det ind under huden. Og faktisk forstå, hvad er det så ånden siger. Og når vi siger ører her, så er det i vores åndelige ører jo, vores åndelige sanser. Hvad er det, du kommunikerer, Gud? Og det ånden kommunikerer, siger Jesus jo, jamen det er det, som han har sagt. Han siger, at Helligånden skal komme, og så skal han minde jer om alt det, jeg har sagt. Han skal tage af mit og forklare det for jer. Jeg prøver lige en eller anden tredje ting med den her. Han skal tage af mit og forklare det for jer og give det videre til jer. Så Jesus ønsker at kommunikere til os ved sin ånd. Og der tror jeg både, at han ønsker at kommunikere til os personligt og selvfølgelig til os som menighed. Det betyder jo også, at han taler hele tiden. Det tror jeg faktisk, han gør hele tiden. Jeg synes i hvert fald, jeg oplever, at så snart man stikker antennen op, så siger han faktisk også noget. Det er måske fordi i virkeligheden, at vi ikke lytter efter, at vi ikke hører noget. Han ønsker at kommunikere med os. Som menighed, men også til dig som enkelt person. Og i virkeligheden er nytår jo et rigtig godt tidspunkt lige at tage din egen åndelige temperatur. Hvordan ser det ud? Hvordan er året gået? Er du vokset rent åndeligt i det år, der er gået? Hvor var du henne for et år siden? Hvor er du henne i dag? Og måske vigtigst af alt, og det vil jeg gerne udfordre jer til, hvad er dit næste skridt i din åndelige rejse? Hvad er dit næste skridt i din åndelige rejse? Og hvis ikke du ved det, så kan det være, at du skal lytte. Sig Gud, hvad er det så? Hvad har du så for mig i den tid, der ligger foran her? Hvad siger han så ud over lyt? Jamen, et andet skrift, som kom til mig, det var, eller egentlig to små skrifter, som har noget at gøre med den her turbulente tid, vi lever i. I Lukas 21, så taler Jesus om det, som Bibelen kalder de sidste tider, som har varet meget længe efterhånden, men som bliver måske mere og mere turbulente. Han taler om, hvordan at mennesker skal gå til af skræk og frygt for det, der kommer over verden. Himlens kræfter skal rystes, og taler om tegn og alle sådan nogle ting. Og så siger han, når disse ting begynder at ske, så ret jer op og løft jeres hoved. Så ret jer op og løft jeres hoved. Og Johannes evangelie, hvor Jesus også taler om den her tid, så siger han faktisk til dem, I skal ikke være bange eller urolige. I tror på Gud. Tro også på mig. Sådan siger den hverdagsdanske det. I skal ikke være bange eller urolige. I tror på Gud. Tro også på mig. Jeg har styr på det her. I behøver ikke at gå i frygt og med bøjet hoved. Hvad sker der med euroen? Vel? Løft hovedet. Han har styr på det. Han har en plan. Han ved nøjagtigt, hvad det er, der sker. Og han ved nøjagtigt, hvor vi er. Og hvordan vi passer ind i det. Og det gælder også os som enkeltpersoner. Uanset hvad der ramler omkring os. Så har han styr på det. Så kom der et andet skrift til mig. Og nu får I bare sådan nogle sætninger. Ikke? Og så lad os se, hvad Gud vil med det. Og det var igen et skrift, jeg blev mindet om, hvor der står, se, jeg har stillet jer foran en dør, som jeg har åbnet for jer, og som ingen kan lukke. Sådan lyder skriftet nogenlunde, og så var den der lille ekstra sætning, undtagen jer selv. Undtagen jer selv. Jeg tror på, at Gud har givet os som menighed en åben dør. Jeg tror, han har slået porten op og sagt, her er byen. Her er alt det, jeg vil med jer. Og jeg tror virkelig på, at den er der ikke nogen, der kan lukke. Undtagen os selv. Og det handler selvfølgelig om, at vi lytter. Og træffer de der rigtige beslutninger. Hvad er det, vi nu skal gøre? Hvad er det, der nu skal ske? Og det vilde var jo så, at da jeg så sådan prøver at finde ud af, hvad er det nu for en af de der menighedsbreve, Johannes Omring, det står i det der. Og det er jo så både der, og der står jo både det skriftet, og så den, som har øre, skal høre, hvad ånden siger til menigheden. Så er det i brevet til en menighed, der hedder Philadelphia. Den her kirke, som var her på stedet før Citykirken, hed Pinsekirken Philadelphia. Måske er det Guds ord til os. Det er i hvert fald en overvejelse. Det er i hvert fald lige sådan en stadfæstelse for mig. Nå, jamen, det er nok noget, Gud vil sige. Han har stillet os foran et åbent dør, som ingen kan lukke. Og den sidste ting, jeg vil sige, det var, så blev jeg lige pludselig mindet om Ezekiel 37. Som er en beretning om profeten, der kommer ud i en ørken med en masse døde knogler. Og så bliver han spurgt, hvad ser du? Jeg ser en masse knogler, der ligger her. Og der var ingen liv, der var ingenting. Og så siger han, du skal profetere over de her knogler. Og så skal de samle sig, så skal der komme kød og sener på, så skal der komme hud på, og så skal der komme livsånd i det, og så skal det blive til en hær. Og det første, han, der sker, det er, at alle de der knogler begynder at rasle. Og så nærmer de sig hinanden, står der. Så kommer der kød og sener, og så kommer der hud på den, og så er de stadigvæk uden liv. Og så får han at vide, nu skal du så profetere om, at ånden må komme fra de fire hjørner og blæse livsånden ind i det her. Og på en eller anden måde, så tror jeg, at 2010 og 2011 har været raslen, 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 kød, sener, hud. Nu skal der ånd. Nu skal der noget ånd til. Lad mig læse det for jer, hvad det er, han siger til sidst, og hvad det er, der så sker. Så sagde han til mig, du skal profetere om livsånden. Du skal profetere mennesker og sige til livsånden, dette siger Gud Herren, kom livsånde fra de fire verdenshjørner og blæs ånde i disse dræbte, så de bliver levende. Da jeg profeterede, som han havde befalet mig, kom livsånden ind i den, så de blev levende. De rejste sig op, en umådelig stor hær. Jeg tror, det er det Gud, han vil med os. Han vil blæse livsånde ind i os endnu mere, end vi har lige nu. Fordi lige nu så, ja, der er der liv, og der er der i hvert fald noget hud og noget kød, men der kan komme mere ånde, tror jeg. Der kan komme mere ånd i os. Og det tror jeg, han vil bruge 2012 til, og kalde den her ånd frem, tale til os, minder os om, hvad vej vi skal gå, giver os de der gode råd, og giver os strategien, fordi han er i gang med at bygge sin kirke, også i den her by. Amen.
Overskriften for det, som jeg oplevede, da jeg ligesom bad for den i her formiddag her, eller eftermiddag, godmorgen, det var et ord, der, mens jeg lå i sengen, så kom de her ord, styrk de synkende hænder. Og det ord har ligesom runget i mit hjerte, og derfor så blev jeg helt bekymret for, at Johnny han vil tage alt det, jeg vil sige. Og det er rigtigt, når ånden taler til menigheden, når ånden taler, så taler den det samme. Og det er det, som er fantastisk. Jeg ved ikke, om I har oplevet det, når I har været til nogle gudstjenester, at man på en eller anden måde har haft nogle oplevelser, inden man er tog afsted hjemmefra. Måske et ord eller et eller andet tema, der ligesom har fyldt i hjertet, fyldt i sindet, så kommer man til en gudstjeneste. Vi har altså en tyk bog her, med proppet, med skriftsteder og med Guds ord. At du så har det ene ord i dit hjerte, og det er præcis det ord, der bliver talt om den formiddag, er for mig et mirakel. Hvorfor er det et mirakel? Jamen det for mig er det her fantastiske mirakel, at mennesket kan kommunikere med Gud, og have fællesskab med Gud, og at vi hører, hvad Gud siger til os, og vi oplever, at Gud guider os og vejleder os. Og så er det altid spændende med nytår. Det er, at ikke fordi jeg tror, der er noget magisk over et nyt år, men på en eller anden måde, så giver det også mulighed for at se tilbage, og det giver os mulighed for også at tænke fremad. Og uanset hvor meget man er imod nytårsforsæt og alt det her, så vil jeg næsten, jeg vil ikke sige æde min hat, for sådan en har jeg ikke, men sidder man ikke alligevel et eller andet sted og tænker, det her vil jeg gerne gøre bedre i fremtiden. Og man har sådan nogle ting, man tænker på, at det her vil jeg gerne arbejde med i mit liv. Nogle mennesker har oplevet smerte i år, der er gået. Andre har oplevet glæder. Og derfor er det meget forskelligt, hvordan man ser på året. Og det, som også er en virkelighed, det er, at vi ved ikke, hvordan vores dag er i morgen. Verden kan ændre sig i ét nu. Og jeg skal bare lige nævne det her, og vi skal bede sammen, også i forbindelse med nadvaren. Der skal vi bede for en af dem, som er vokset op i kirken her, som oplevede i går, var sammen med sin familie, og pludselig så sker der en ulykke, en vildfaren raket, rammer lige øjet på ham. Det er Jan Bøje, Peter Bøjes bror, for jer som kender det. Bibiane, som lidt lovsang her, er gift med Peter Bøje, og har været på operationsbordet i nat, og har mistet det ene øje. Og det er sådan noget, man tænker bare, hold op, hvor verden kan ændre sig i ét nu. Og vi sad sammen der i går og havde en festlig aften i går og hyggede, og så kom den her sms ind. Og hvor Peter pludselig ringede, så ændrer festen sig fuldstændig. Fordi at vi reagerer, vi oplever der nogle ting, vi ved ikke, hvad der sker i morgen. Og men det som jeg bare tænker på, uanset hvad det er, vi oplever, så ændrer det ikke på, at du og jeg, når du har taget imod Jesus, oplevet Jesus i dit liv, så står du ikke alene med din egen styrke, med din egen kraft, men du har fået Guds ånd ind i dig. Og Guds ånd giver dig nogle nye muligheder, som du ikke havde før du mødte Gud. Det står sådan her i Jesajas 35, og vers 3. Der står der sådan her, styrk de synkende hænder, og gør de kraftløse knæ stærke. Når jeg læser i min Bibel, så ser jeg et mønster, når det gælder måden at fjerne modet fra menneskeheden. Og djævlen, han forsøgte helt i starten af Bibelen, det første man hører til djævlen, det er, mund Gud virkelig har sagt. Mistillid til Gud. Manglende tro på Guds kraft. Manglende tro på, at Gud kan gøre det. Det er det allerførste djævlen, han kom med. Mund Gud har sagt. Og den sætning, tror jeg, har runget i mange af os igennem årene, når man tænker tilbage. Hvor man har haft en stærk tro på Gud, opleve nogle stærke ting, og så pludselig havner man i en situation, og man forstår ikke, hvordan havnede jeg egentlig her? Hvordan oplevede jeg, hvad var det, der gjorde, at jeg har mistet troen på, at det her, det kan lade sig gøre? Og det her, den her måde at blive bombarderet på igen og igen, det er på en eller anden måde, så kan vi vælge at give efter, og så bare tillade den her destruktive tanke, negative, vantroens budskab, som Satan kommer med, men som også vi som mennesker nogle gange tillader, får lov til at reagere vores tanker, i stedet for at vende tilbage og så kigge på, jamen Gud, hvad har du sagt? Hvis vi læser i Bibelen på hverdagsdagen, så står der i hele det her afsnit, som jeg læste før, står sådan her, at en gang skal ørkenen og det tørre land glæde sig. Ødemarken skal juble og blomstre som en lilje. Der bliver en overdådighed af blomster og jubelsange. Ørkenen bliver frodig som Libanons bjerge, frugtbar som Karmels bjerge og Sarans slette for Herren. Vores Gud vil vise sin herlighed og pragt. Det her er et budskab i det gamle testamente, men som for mig er helt klart et budskab om, at der kommer en tid, og den tid kommer med Jesus Kristus. Og vi træder ind i en ny, en ny tidsalder, eller en ny, et løft, en ny, Bibelen kalder det en bedre pagt, eller en bedre løfte, eller en bedre orden. Og det vil sige, at der var i den gamle testamente, der levede mennesker under den her lovtrældom, og under den her lov, som var udstedt. Men Bibelen siger, at der kommer en ny tid, og den tid kom med Jesus. Og hvad er det så, han siger? Det giver ny styrke til dem med trætte hænder. Er det ikke fantastisk? Og slappe knæ. Nyt mod til dem med de frygtsomme hjerter. Sig til dem, vær ikke bange, vær stærke. For jeres Gud er kommet for at straffe ondskaben og lade retfærdigheden ske fyldest. Han er kommet for at frelse jer. Styrk de slappe hænder. Brødre, jeg tror på, at det her år, vi går ind i, er en tid, hvor Gud taler. Og jeg fik endnu mere tro for det, da Johnny han var fremme og delte sit hjerte her. Jamen Gud, det er det, du virkelig siger. Der kommer en ny tid, hvor vi skal genopdage den kraft, Gud har givet os. Hvor vi igen skal få fokus på den enorme ressource, Gud har plantet ind i dit og mit liv ved troen på Jesus Kristus. Det er altså ikke hvem som helst, der har flyttet ind. Det er altså kongernes konge. Det er ham, der var med til at skabe himlen og jorden. Han er flyttet ind i dit liv. Jeg ved ikke, om du kan bede om noget bedre. Tænk sig, han bor ved troen i dit hjerte. Jeg havde sådan en dejlig oplevelse her, bare juleaften. Hvor at der kommer et forældrepar med deres søn, som kommer slæbende på krykker ind her. Og har været igennem operation, og hvor at der har været lidt problemer med helingsprocessen. Og de kom nu, og han havde sagt drengen her, at nu skal det altså bedes. Jeg havde så brug for Gud i det her. Så han kom gående med krykker ind, og vi bad for ham, og jeg kunne se glimtet i hans øjne. Og jeg kunne bare mærke, at troen rejste sig i mit hjerte. Jeg sagde, men Gud, du gør noget her juleaften. Og så siger jeg, rejs dig op. Så rejste han sig op, og jeg kunne bare se, hvordan glæden begyndte at lyse i hele hans ansigt. Og det næste, jeg så, det var, at han gik ud, mens moren bad bare på krykkerne. Ved du hvad? Det er sådan, du ved, jamen, det er jo Gud. Og så et eller andet sted, så, ja, nogle gange, så bliver man overrasket over det, man har troet på. Ikke? Altså når jeg satte mig ud i min bil om morgenen, og så starter bilen, jeg siger, hold da fest, mand, den startede. Selvfølgelig startede den. Det er det, jeg forventer. Og et eller andet sted, så har vi også brug for at genopdage, jamen Gud, du er der virkelig. Det er jo ikke et spørgsmål, om du er der eller ikke er der. Du er der, Gud, og du vælger at virke i mit og i andres liv her. Så mit budskab og min opmuntring til dig i det her nye år, det er, styrk de synkende hænder og de kraftløse knæ. Jeg vil læse det skriftsted til sidst her. I 2. Timotheus 1:7. Og der igen, der taler om det her med den ånd, som er lagt ned i os. Der står sådan her. At Gud har ikke givet os en frygt som ånd, der gør os modløse. Men en ånd, der giver os kraft, kærlighed og sund fornuft. En fantastisk, det kunne man holde mange prædikener over. Hvad? Kraft, kærlighed, sund fornuft. Må Gud velsigne dig i 2012 til et spændende og et fremgangsrigt år med stærke hænder og stærke knæ. Gud velsigne dig.
Jamen, godt nytår til jer alle sammen. Jeg tænkte, jeg vil være den sidste, fordi så kan jeg rette op på de andre. Men der er selv ikke behov for det. Det er jo altid lidt en risiko, at man sådan sætter sig ned og siger, hvad siger Gud til os? Og er det så enten helt det samme, eller er det noget helt anden retning, man føler, at Gud siger noget? Og alt kan faktisk komme fra Gud jo. Så I må bedømme det her i dag, hvad vi sådan her siger. Og der har jeg sat mig ned og tænkt, hvad siger Gud til mig om det næste år, eller de næste 10 år? Jeg tænker altid sådan lidt mere langsigtet, ærligt talt. Og når jeg mærker Guds ledelse, så er det nogle gange selvfølgelig, at der er nogle enkelte konkrete ting for en enkelt dag. Men for mig er Guds ledelse meget mere, at jeg ser lidt det store billede, og så det er ligesom et landkort. Og så ved jeg, hvor jeg nogenlunde selv er hen, og hvor jeg skal hen, eller hvor Gud vil have mig hen, og så må jeg jo finde vejen. For mig er Guds ledelse ikke altid sådan lige bare, nu skal du gøre det, og nu skal du gøre det, og nu skal du gøre det, og nu skal du gøre det, ligesom et lille barn. Det er det faktisk ikke. Og der er så sat mig ned og tænkt, hvad så Gud? Hvor er vi hen? Og hvad er det store billede af alt det her? Så der er to skriftsteder, jeg vil gerne dele med jer her i dag. De skulle gerne komme her. Det første. Der var den. På de kongers tid vil himlens Gud oprette et nyt rige, som aldrig skal forgå og aldrig vil blive besejret. Det nye rige vil besejre de andre riger og gøre dem til intet, men det nye rige skal bestå for evigt. Gud, han har en plan, det har han altid haft. Og det er så fantastisk. Det her er et ord til profeten Daniel. Og det er faktisk en fremtidsvision, hvor Gud taler om fremtiden, fordi Daniel levede mange århundreder før Jesus blev født. Og han siger til Daniel, nu skal I bare høre efter. Der er mange riger, der sker mange ting på den her verden. Men der kommer et rige, som aldrig kommer til at forgå. Og det er Guds rige. Og det Gud har været i gang med, siden Jesus kom ned på jorden. Og det er for mig det store billede, at Gud har skabt hele jorden med et formål, og han går efter det formål. Og ligesom Johnny sagde, han har styr på det hele. Gud, han ryster ikke ved hånden. Han er ikke nervøs. Det gør, nej, det med øjrunden, det kommer helt bag på mig. Sådan har han det slet ikke. Gud har fuldstændig styr på det. Han har en plan, og han har ikke kun en plan, han gennemfører det også. Det er sådan lidt for mig det store billede, at det her rige, det har været i gang siden 2000 år siden. Da Jesus blev født, døde på korset, der startede faktisk Guds rige. Og det får vi lov til at være en del af. Det synes jeg, det er fantastisk, at man ved, at man er en del af noget større. Det næste bibelvers handler lidt om det samme. Og det her, det er en ny oversættelse, en sted for dronningens oversættelse fra 92. Ligesom et hvert hus har en bygherre, sådan er det Gud, der er den store bygherre bag alle ting. Det er Gud, der bygger noget. Moses var Guds tjener, men Kristus er Guds egen søn. Moses tjeneste peger profetisk hen på det, der senere skulle ske, og han var trofast i det lederansvar, han fik for det Guds folk, han selv var en del af. Og så kommer den. Men Jesus har som Guds søn lederansvaret for et nyt Guds folk, og vil tilhøre det folk. Hvis vi der holder fest ved den frimodighed og glæde, vi oplevede dengang, vi fik vished om at få det evige liv. Den her ene sætning, at Guds søn har lederansvar for Guds nye folk. Ved I godt, at vi tjener en leder, som har bare styr på det? Det er Jesus. I den gamle oversættelse, der bliver der ofte brugt ordet konge og herre. Dengang man brugte de ord konge og herre, havde det en helt anden betydning, end det har i dag. Konge, det er næsten en grænsekagefigur, er det ikke sådan? I de fleste lande. Han har ikke haft meget at sige. Så jeg er faktisk ret glad for, at den nye oversættelse har valgt det her ord. Han er en leder. Jesus er vores leder. Og det er han også i 2012, ved I godt det? Jesus er min leder for mit eget liv, min familie, men Jesus er også leder af Citykirken. En leder ved, hvor man er hen, og ved, hvor man skal hen, og han har ideen om, og tanken om, hvordan man kommer derhen, og han bestemmer faktisk. Er det ikke rigtigt? En leder bestemmer noget. Og jeg er rigtig tryg ved hans lederskab. At Jesus er leder for vores kirke, og ikke kun vores, men også andre kirker i denne by, det giver mig ekstrem tryghed i en utryg verden. Det skal vi hele tiden vende tilbage til som Guds folk. At det er Jesus, der er leder. Og han guider os igennem de her fartvande, som er ikke altid lige rolig. Det gør han også i 2012. Når du kigger tilbage på 2011, så tænker du måske, ja, der var godt nok nogle situationer, der var svært. Der var nogle situationer, hvor jeg tænkte, hvor er Gud han i alt det her? Men når du nu ser tilbage, så kan du se, at Gud har lidt der alligevel. Er det ikke rigtigt? Og du er her i dag. Jeg kan fortælle dig en ting. Jesus leder os, og han leder dig, og han gør det godt. Der findes ingen bedre leder end Jesus. Johnny var allerede inde på det, det har jeg også skrevet med. Jeg var tæt på at vælge det samme bibelvers som ham. Hvor han siger, i verden er I bange. Der er sket så mange ting i sidste år. Atomkatastrofen i Japan. Den globale finanskrise. Krisen om euroen. Sultkatastrofer. Mellemøstkonflikten. Det arabiske forår. Vi kunne nævne så mange ting, som er på en måde så langt væk, og alligevel påvirker de ting os. Vi lever i en global verden. Og de der store træk, alt hvad der sker i den store verden, har ofte også nogle personlige konsekvenser for os. Lige pludselig er der nogle jobs i fare. Nogle bliver arbejdsløse. Der sker så mange ting, og vi kunne sagtens blive bekymret. Men mit ord til dig her i dag, og for det næste år, det er, Jesus er vores leder. Og Jesus er din leder. Og hvis du stoler og lytter til hans lederskab, og hører efter, hvad han siger, ligesom Johnny også var inde på, at vi lytter til ham, og lad os lede af ham, så kan jeg godt fortælle dig, at du kommer sikkert i havn. Når du ser lidt på Jesu lederskab i det nye testamente, hvordan han ledte sine disciple, hvordan han ledte de store menneskemængder, så var det sandelig spændende. For eksempel siger han til sine disciple, at de skal sejle over på den anden side af søen, og det blæste sandelig undervejs. Og de kom virkelig i nød. Men Jesus var med. Han havde styr på det. De druknede ikke. De kom over på den anden side, selvom det var hårdt. Man kunne jo tænke, nej Jesus, når Jesus er med, så sker der ingenting. Så kører det bare så dejligt smooth. Nej, det gør det faktisk ikke. Jesus er ikke bange for at udsætte os for udfordringer. Fordi det danner os. Det skaber karakter. Det gør noget ved os. Er det rigtigt? Alt det der sukker søde liv, hvor det hele bare er sådan på en lyserød sky, det gør ikke noget ved os. Det gør os faktisk dovne og slatten og passiv. Men når du står i livets udfordringer og har Jesus med og hans lederskab, så gør det noget ved dig. Er det ikke rigtigt? Og glæd dig over det, fordi Jesus er din leder, og han leder godt. Da Jesus udfordrede sine disciple at give dem mad, eller at give folkemængden mad, der var det umuligt for dem. Og alligevel blev det muligt for dem. Jeg synes, Jesu lederskab er meget spændende. Og jeg glæder mig til det lederskab, han har for os. Det ord, der ligger foran os. Jeg tror på, ligesom de to andre også sagde, at Jesus vil lede os personligt, men Jesus vil også lede os som kirke, og han vil udfordre os som kirke. Vi har en mission her i byen, og Jesus sidder ikke på sin trone og tænker, nå ja, nu må vi lige se, hvordan de gør det, og om de klarer det, og det er også rimelig lige meget. Det gør han ikke. Jesus siger, jeg har sat jer her i den by, og jeg har en mission til jer, og jeg håber, I er med. Kom nu, gør hvad I kan. Lad jer lede mig, så skal I se, hvad der kommer ud af det. Det er ham, der står bagved den mission. Vi snakker om, at vi vil gerne være en kirke for dem, som ikke går i kirke endnu. Og jeg synes, vi er rigtig godt på vej. Men der er stadigvæk en lang vej i går. Er det ikke rigtigt? Der er så mange aarhusianer, som har lyst til at være en del af det her folk. Se, jeg har skrevet en anden punkt, det er. Vi har ikke kun en leder. Vi er også en del af hans lokale og det globale fællesskab, som han har skabt. Er det ikke fantastisk? Der er så mange mennesker i vores dage, som er rådløse. De fleste institutioner er i opløsning. Alt går i stykker. Der er mange ting, der kæmper.